Qalampirdan gapiramiz. Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev Anqarada Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an bilan uchrashdi. Bu haqda Ozarbayjon rahbarining matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Anqaradagi prezidentlik saroyida Ozarbayjon prezidenti nomiga faxriy qorovul saf tortdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevni kutib olgan. Davlat rahbarlari birgalikda suratga tushgan. Shundan so'ng Erdo'g'an Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining navbatdan tashqari sammitini Turkiyada o'tkazish tashabbusi uchun Ozarbayjon prezidentiga minnatdorlik bildirgan. Tomonlar Turkiy davlatlar sammiti formatining ahamiyati va tadbir Turkiyada zilzila oqibatlarini yumshatishga bag'ishlanganini ta'kidlagan. Erdo'g'an Ozarbayjonning Turkiyadagi dahshatli zilziladan so'ng darhol ko'rsatgan birodarlik yordami va birdamligini eslagan. Turkiya yetakchisi Ozarbayjon qutqaruvchilari va shifokorlarining zilziladan jabr ko'rgan hududlardagi sa'y-harakatlarini, tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish uchun mamlakatning ko'rsatgan insonparvarlik yordamini yuqori baholagan. O'z o'rnida Ilhom Aliyev zilzila munosabati bilan yana bir bor hamdardlik bildirgan hamda Ozarbayjon xalqining tabiiy ofatdan qattiq larzaga tushganini aytgan. Shuningdek, suhbat chog'ida Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi munosabatlarni normallashtirish tinchlik shartnomasi bo'yicha muzokaralar jarayoni haqida ham fikr almashilgan. Kecha 15 mart kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an bilan uchrashgan edi. Shu kuni Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarov ham Anqara shahrida Recep Tayyip Erdo'g'an bilan ikki tomonlama muzokaralar o'tkazdi. Eslatib o'tamiz, bugun 16 mart kuni Turkiya poytaxti Anqarada Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining navbatdan tashqari sammiti bo'lib o'tadi. Sammit Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev tashabbusi bilan o'tkazilmoqda. Sammit dasturi yakunida davlat rahbarlari Anqara deklaratsiyasini imzolaydilar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.